Pitajte sveštenika. Pravoslavlje je nauka nad naukama, umjetnost nad umjetnostima, tajna nad tajnama.
Pravoslavlje je liječenje svake boli, i duše i tijela. Pravoslavlje je duhovni nebeski brod za život vječni.
Zbog toga pitajmo, pitajmo naše pastire, naše sveštenike, pitajmo da bismo nauku znali, sebe upoznali i tajnu Božiju spoznali.
Pitanja postavljajte mailom na adresu pitajte.svestenika@yahoo.com, porukom na broj 069 23 22 13 i pozivom na broj 041 231 633.
Pitajte sveštenika.
Bog, poštovani slušaoci, draga braćo i sestre, srećan vam današnji praznik, praznik Oci. Evo nas na početku emisije Pitajte sveštenika. Večeras imamo radost i blagoslov da je sa nama naš otac Momčilo Krivokapić. Oče Momo, srećan praznik, blagoslovite i dobro nam došli.
Bog vas blagoslovio, danas je dan otaca. I danas je potpuno prirodno da tražite blagoslov od mene kao oca i od djeda i od duhovnog oca. Neka je blagoslov gospodnji na svima vama koji me slušate i koji želite da nešto čujete od ovog grešnog i nedostojnog popa.
Hvala oče Momo, hvala što ste večeras baš sa nama na praznik otaca. Evo, za vas dragi slušalci poziv da pitanja za ovu našu emisiju postavljate na broj telefona Radija Svetigora 041 231 633, broj za poruke 069 23 22 13, a mail adresa je pitajte.svestenika@yahoo.com. Oče, da vas zamolimo da nam protumačite evanđelje na 30. nedjelju po prazniku Pedesetnice i na praznik Osi, da nam govorite o prazniku i o njegovom smislu i značaju.
Ovo je nedjelja pred Božić, pred Roždestvo i ujedno nedjelja svetih otaca. Dakle, nedjelja otaca. Što bi u narodu rekli oci. Naravno da je zadovoljstvo na tu temu uvijek govoriti, kad vam Bog da blagoslov Boži da budete otac i duhovni, ali i fizički, i otac otaca. A meni Bog dao sve to zajedno, da budem i sveštenik kao otac, i da budem i otac djece, i otac te otac otaca te djece. Dakle, ovo je divan praznik, ja se kad se sjećam, ja sam sveštenički sin, i sjećam se iz najranijeg djetinjstva kako to moj otac, sveštenik, u vrijeme kada je bilo mnogo siromašnije, kada je bilo sve to prosto jedno, tako bi čovjek, kako se to moglo obaviti u dane kada nemaš ništa. E, ali ono što je moj otac imao, to je bilo, pun je bio duha svetoga, je bio duha istine. I to što nam bi nam darovao kad mi njega vežemo na dan otaca, to je bilo par oraha, par nekakvi, ako bi se zatekla, ako nam, ja sam sticam okolnosti, moj otac bi protjeran u Bosnu, pa ako nam pošalju iz Boke malo smokava, pa dvije smokve, iš, od, jednu narancu podijelimo na šest, pa i tako dalje. Dakle, to je dan darivanja, dan kada se očinstvo pokazuje u nečemu što je mnogo veće od nekoga biološkog očinstva. Iako danas je i to biološko očinstvo dovedeno u pitanje, jer danas je jedno ludo vrijeme kada se prave gej brakovi, kada nema očinstva više. Danas je ludo vrijeme kada i materinstvo i očinstvo se dovode u pitanje. Ali, da ne govorimo o onoj negativnoj strani ovog dana, danas su oci i proslavili smo divni praznik kada su nas vezali, uslovno rečene, naši najbliži, i mi se odriješili tim smo ponešto od onoga što nam je Bog dao, darovali tu djecu. Ali ako i nismo darovali nečim što je nebesko, ako im nismo udjelili neki rad, neku lijepu riječ koja je radost, koja je vezana za carstvo nebesko, onda ne vredi da im damo i nekakav novac i neke poklone ovom onom, onda smo onda na nivou nove godine, ove građanske ili nekakvoga Christmas time. Dešava se recimo kroz Ameriku da ljudi svi daruju nekoga za Božić, Christmas time, a nemaju pojma da se toga dana rodio sin Boži, to je strašno. Ali pošto mi znamo što se dešava, mi darujemo na način onaj kako to treba. Simbolično darujemo nešto što nam je Bog dao da imamo od običnih stvari, ali prije svega darujemo ljubav, onu nelicemjernu prema onima koji su nam bliski, koji su nam dragi, i učimo ih da budu oni koji treba da produže onaj sveti put prema Carstvu Nebeskom. Današnja nedelja Otaca u crkvenom smislu je nedelja pred Božić, a ujedno je i naziva se nedelja Otaca. U Evanđelju se nabraja, rekao bi čovjek, vrlo dosadno. Genealogija Gospoda Isusa Hrista po Mateju. I tu se ređa, kako kaže tamo, svega dakle koljena od Avrama do Davida, koljena 14. Od Davida do preseljenja u Vavilon, koljena 14. I od preseljenja u Vavilon do Hrista, koljena 14. I onda ide odjeljak o tome kako je bilo rođenje Gospoda Hrista. A rođenje Isusa Hrista ovako bi: kada je mati njegova Marija bila isprošena za Josifa, a prije nego što se bio sastali, nađe se da je začela od Duha Svetoga. A Josif, muž njezin, budući pravedan i ne želeći sramoti, namisli da je tajno otpustio. No kad on tako promisli, gle, javi mu se u snu anđel Gospodnji govoreći: Josife, sine Davidov, ne boj se uzeti Marije žene svoje, jer ono što se u njoj začelo od Duha Svetoga je, pa će roditi sina i nadjene mu ime Isus, jer će on spasti narod svoj od grijeha njegovog. A ovo se sve dogodilo da se ispuni što je Gospod kazao preko proroka, koji govori: eto, djeva će začeti i rodiće sina i nadjene će mu ime Emanuel, što u prevodu znači s nama je Bog. A kad se Josip probudio od sna, učini kako mu zapovedi anđel Gospodnji i uze ženu svoju i ne zna gdje se za nju dok ne rodi sina svoga prvenca i nadjene mu ime Isus. Dakle, ovo današnje evanđelje ima u uvodnom dijelu genealogiju, ljudsku genealogiju Gospoda i Spasitelja našeg Isusa Hrista, jer rečeno je da će se roditi iz roda Davidova. I onda ide, kaže, kako ovdje, i ređuje se imena, a rodi se ovaj od onoga, kaže svega dakle koljena od Avrama do Davida, koljena 14. A od Davida do preseljenja u Vavilon, koljena 14. A od preseljenja u Vavilon do Hrista, koljena 14. Dakle, pamtilo se vrlo daleko i pamtilo se dobro. A onda se govori o samom rođenju Gospoda Hrista. Današnji dan se zato zove oci, jer ovdje se u današnjem evanđelju spominju praroditelji i roditelji i oci i praoci Gospoda i spasa našeg Isusa Hrista. I navodi se imenom, bukvalno imenom i imenom oca, 3 puta po 14 koljena do samog rođenja Gospoda Hrista. Međutim, onda se dešava paradoks. Gospod Hristos je rođen od Djeve Marije, ali i od Duha Svetoga. A Josif je ovdje bio samo neko koji je bio čuvar Presvete Bogorodice. On je bio dosta stariji od Presvete Bogorodice. Njemu je Presveta Bogorodica kao djevojčica data na staranje. On je bio njen dalji rođak. I, naravno, on se prema njoj odnosio vrlo časno. Međutim, on je shvatio da je ona ostala, da je u drugom stanju. I, pošto je bio vrlo častan čovjek, nije htio u tome da vidi ničega neobičnoga. Odnosno, zbunjen je bio. On je pomislio da je tajno otpustio, da je ne bi sramoćao. Međutim, javljeno mu je da to što se desilo je od Duha Svetoga. I to je jedno od najdelikatnijih mjesta u Svetom pismu, gdje se dovodu razni ljudi koji su dugog duha, nisu evanđelskog duha, u ovome vide da je mlada djevojka s nekim tamo začela i da su to dijete uvalili, kako bi se to današnjim rječnikom reklo, Josifu. Ne. Josif je bio častan čovjek, a predstav rodica čista i da nije moglo bude čistiji od nje. Ali on, umjesto da nešto posumnja, on samo kaže, on je pomislio da je tajno otpusti, da je ne bi sramotio. Međutim, njemu anđeo javlja ono što je velika Božja istina, da je ono što u njoj začeto da je od Duha Svetoga. To takvu dinu vijest može primiti samo neko ko je vrlo častan, vrlo čist. Samo zamislite nekog današnjeg čovjeka da mu neko tako kaže, šta bi neko danas pomislio. S obzirom na okolnosti danas u kojima mi živimo, danas odreda vjenčavamo parove i samo vam kažu, znate, mlada je u drugom stanju, pa znate, ne bi bilo dobro da bude mnogo tamjana, da ne bi loše bilo dok vjenčanje traje. Naravno, ja ne mogu da kažem sada šta kažem. Kad bi to kažu, naravno, to ne znači da i ne vjenčam, ali i prilično očatim bukvicu. Ali to nije ova priča. Ova priča je sveta jedna priča gdje Presveta Bogorodica prihvata na blagovijesti. Neka bude po riječi Gospodnjoj da prihvati da bude osjenjena Duhom Svetim i da rodi Spasitelja, a Josif da se to, ajde kao upotrebljen šatrovački izraz, da je pokriva. Jer da je Marija Presveta Bogorodica nije bila u braku, nju bi kamenovali po zakonu jevrijskom tadašnjem, jer je ostala u drugom stanju, a nema oca. Josif je bio neko koji je pokrivao to što se desilo od Duha Svetoga i on je bio pred građanskim zakonom otac. I on je pristao na tu ulogu. Naravno, kad se danas gleda današnjom logikom, to je nešto što će se mnogi lascivni nasmijati i reći ono što ne prilici u odprilici reći. Međutim, mi smo oni koji vjerujemo u Vaskrsenje Hrista, mi vjerujemo u mnogo ozbiljnije stvari nego što je to, da li jedna djevojka časna, čista, začela Duha Svetog, pristala da bude ta preko koje će doći spasitelj svijeta na ovaj svijet, a Josif je pristao da u čitavoj toj priči bude neko ko pokriva tu priču kao njen formalno pravno muž. I tu je Josif bio veliki, koliko je bila velika i predstav rodica, koja je, iako vrlo mlada, ali Bogu nadahnuta, prihvatila na blagovijesti da bude ona koja će roditi spasitelja svijeta. I naravno, u današnjem evanđelju se govori dalje o tome, da je kako je Josif prihvatio to, kad mu je anđeo javio, i ona je on rodila sina, i kaže, uze on ženu svoju i ne znađeše za nju dok ne rodi sina svoga prvenca i nadine mu ime Isus. Ima čak i onih u stilu današnjeg življenja koji ovo tumače lascivno. Da, ok, on se pridržavao dokle ona nije rodila, ali kad je rodila, on je s njom dalje nastavio, dalje da živi kao sa svojom ženom. Ne. Ništa od toga ne stoji. I zato kogod ovo mjesto čita ili ga je ovo mjesto zbunilo time što kaže i ne znađaše za nju dok ne rodi sina svoga prvenca i nadine mu Isus, nije dobro razumio. Naravno, dozvoljavamo pravo da svako to tumači kako on hoće, ali jedna je samo velika istina. Presveta Bogorodica je bila čista, prečista, preblagoslovena, slavna i ona je rodila spasitelja svijeta Hrista, a Josif je bio njen formalno pravno muž i neko ko je spasao da ne bude dovedena u situaciju, da bude kamenovana i da ne, bude, da ne rodi spasitelja. I kasnije, kada će ona, kada ona rodi spasitelja Hrista, kada anđel njemu javlja da Irod ima namjeru da ubije svu djecu koja su rođena tu negdje u to vrijeme, kako su mu mudraci rekli, on bježi sa bogomladencom i prestom bogorodicom u Egipat i spasava od Božju milošću, naravno, i uz Božju pomoć, spasava bogomladenca od fizičkog ubistva. Naravno, ono što će kasnije biti, Gospod Isus je došao da donese svoju svetu bogonadahnutu nauku, ali i da bude žrtvovan za sve nas. Ali to će biti onda kada bude za to volja, Božja volja i njegova volja. A dok se sve to nije zbilo, tada kada je bio dijete, on je bio neko koji je sklonjen. Anđeo je javio Josifu i Josif je pobjegao s njim i prestom Bogorodicom u Egipat. Sve to vrijeme on je i razumio i ne razumio do kraja šta se to događa, ali bio svjestan da radi neku vrlo važnu i svetu stvar. Tako da ovaj današnji, to je bi bilo današnje sveto evanđelje i njegova suština. I sve nedoumice koje idu uz sve ovo se razrešavaju time da se zna da se spas rodio. Njegovo imeno je Emanuel, što znači s nama je Bog. I mi noć u oči Božića na badnje veče, na velikom povečaru kličemo s nama je Bog, razumite narodi i pokoravajte se jer je s nama Bog. Meni se desilo kao mladom svešteniku služim na badnje veče, a nešto se prije toga desilo ružno, što me je bilo u situaciju da prosto mi hladno bilo srce i razmišljam, služim, a razmišljam šta ću da progovorim i šta ću da propovjedam kad nema, prazan sam, jer me nešto dobro razbilo bilo tu noć. I počinje služba, ja uzglašava, s nama je Bog, razumite narodi, pokoravajte jer je s nama Bog, vi silni pokorite se jer je s nama Bog, i tako dalje, i tako dalje. I odjednom se u meni pali lampica, i onda sam imao što da kažem, imao sam što da kažem tu svetu noć, da sve one koji su došli se ogrivo oko svetog ognja Badnjaka, da im kažem riječ koju sam dužan bio da kažem kao sveštenik. Ja sam po svojoj slabosti kao čovjek tu noć zbog nečega što me neko sablaznio bio prazan. Ali čim sam izgovorio kao sveštenik u bogosluženju, s nama je Bog, razumite narodi i pokorite se s nama u Bog, a to je u stvari Emanuel. Odjednom u meni se nešto promijenilo i mogao sam da progovorim i da ne razočaram one koji su tu noć došli u crkvu Božju da čuju riječ koja ih je pokrenula da idu prema spasenju. A ne samo da im Badnji večer i Božić budu praznik, kad će malo da pucaju, kad će malo da se napiju, kad će malo da se vesele, nego da shvate s nama je Bog i da se nešto ozbiljno, najozbiljnije dešava u toj svetoj noći kada će se roditi spasitelj svijeta Hristos. I to u stvari je i najljepša poruka današnjeg svetog dana, jer danas su oci koji su vjekovima prije Hrista pronosili ime Božije, slavili ime Božije, propovijedali ime Božije, očuvali vjeru u jednoga istinitoga Boga. I oni su ti koji su bili praroditelji po tijelu Gospoda i Spasa našeg Isusa Hrista, što nije beznačajno, jer bilo bi potpuno beznačajno eventualno da je Gospod došao, a nekakvi njegovi preci su bili neki beznačajni ljudi. Na ovaj način se dodaje to zbog nas, ne zbog Gospoda Hrista, on je drugolice Svete Trojice, zbog nas je važno da se zna da je bilo časnih i velikih ljudi i prije Hrista, a da poslije Hrista Gospod daje priliku svima nama pojedinačno i onome posljednje da bude nosilac te svete istine. S nama je Bog, razumite narodi i pokoravajte se. Do Hrista to su bili velike ličnosti iz doma Davidova, ali pored njih poneko. A nama je data prilika da svako plemenitog i neplemenitog roda da bude samo zato što je kršten u ime Oca i Sina i Svetog Duha, da bude carsko sveštenstvo. Kome je to dato? Nikome na ovom svijetu, osim nama koji smo kršteni u ime Oca i Sina i Svetog Duha. I to je u stvari najljepši poklon za dan Otaca. Mi danas darujemo djecu, unuke i druge nekim običnim semačkim darovima, a nas je na današnji dan Bog darovao time što nam je obećao i što nam je predočio da će se, evo koliko za koji dan, roditi spasitelj svijeta, Hristos Emanuel, što znači s nama je Bog.
Oče, koji je smisao tog darivanja i vezivanja očeva danas, prošle nedjelje, majki, pretprošle djece i koji je smisao ovih porodičnih praznika pre Božića?
To vezivanje bi značilo otprilike ovo. Bili smo vezani grijehom vjekovima, a onda je došao onaj koji nas je odriješio. Dakle, kad vežemo majke, kad vežemo oca, to je bilo privremeno, evo ga vrijeme onoga grijeha i onoga, a mi se odriješimo jer nam je Gospod Hristos dao na pravo, na pravo očinstvo, pravo materinstvo, dao nam je onu pravu slobodu da budemo sinovi i kćeri Cara Nebeskog i oni preko koji Gospod hoće da nastavi u svetu lozu. U ovom evanđelju koje smo danas čitali se spominje loza 3 puta po 14 generacija prije Hrista. On od svih nas očekuje, koje vežu privremeno, da budemo slobodni, da se On oslobodio, da budemo nosioci one divne, veličanstvene svjetlosti istine, dok nam je Bog dao ove dane u kojima trajemo, da budemo nosioci svjetlosti, kad na svakom večernju čitamo svjetlosti tiha, svete slave, besmrtnog Oca Nebeskog, ili ono što je Njegoš napisao o preblagi tihi učitelju, slatka li je sveta bistra voda, s istočnika toga besmrtnog, od toga su svjetlog pogleda uplašene mrake i štesnuma, od toga su hoda sveštenoga bogohulni sušeni oltari, vaskrsenje smrti porazio, nebo tvojom hvalnom odjekuje, zemlja slavi svoga spasitelja. Bože, koja je ljepota u tome što nam je Bog dao da kroz to smo se odriješili od uza grehovnih Adamovog grijeha i da možemo budemo sinovi i čeri svjetlosti i da idemo prema carstvu nebeskom. To je u stvari suština vezivanja i odriješivanja. Vežu nas samo privremeno da bismo se odriješili i otkupimo se sitnim nekim darovima, bezveznija sitnica koju će se smije tako reći. Ali ako se to što poklanjamo daje sa ljubavlju, onda smo oni koji projavljuju istinu, projavljuju ono novo što je Gospod Hristos donio svojim rođenjem, a tek šta će donijeti kad bude vaskrsao.
Pitajte sveštenika.
velika većina ljudi se uveliko priprema da proslavi novu godinu, pa kako to nova godina prije Božića, kako da se pravoslavni vjernici ponašaju 31. decembra?
To je pravo pitanje. Bože, Bože, kad sam bio mladić i sad, naravno, svi idu moje društvo i da luduje, a ja, pravoslavni hrišćan, pravoslavni sin sveštenika, kasnije bogoslov, post, a oni idu tamo da piju, luduju, to je nešto što ću reći prosto iz ličnog iskustva, a da ne kažem da sam to iskustvo prenio na svoju djecu i evo sad prenosim na svoj unučad, ali i na sve one koji su htjeli da me čuju. Ja ne tražim da me čuju oni koji neće da me čuju, jer Gospod je rekao, ako neko hoće da ide za mnom, neka uzme krst svoj i pođe za mnom. Ako je Gospod rekao, ko sam ja da namećem nekome ono što ja mislim da treba se radi. Dešavalo se za mene, naravno, da dođem na novu godinu, da slavimo, i znate šta je, kaže, ja postim. Nemojte misliti da sam ja neki, da sam ja bolji od vas. Nisam ja nikakav svetac, ali ne priliči meni kao pravoslavnom hrišćanu, kao bogoslovu, jer ja sam imao samo 14 godina i 2 mjeseca kad sam pošao u bogosloviju. Dakle, vrlo rano je to bilo i gotovo da se slabo i sjeća vremena prije nego onoga kad sam, nego što sam bio bogoslov. Ali sam vrlo znao šta hoću. Znate, kaže, nemam šta, ja neću da učestvujem. Ako se to zove luda noć, ja ni u čemu ludom neću da učestvujem. Nas je Gospod pozvao na nešto, da radimo nešto pametno u ovom životu. Ne mislim da sam bolji od drugih, ne mislim da sam bolji od vas, ali očigledno je da su mene moji bolje vaspitali od vas i da ja nemam namjeru da učestvujem u nečemu što ne priliči pravoslavnim hrišćanima. A evo čemu je poenta, sad kažem, prosto sad prepričavam, ne ono što sam njima rekao. Ovo sa kalendarom se desilo tako da je kalendar koji mi poštujemo. Po našem kalendaru je nova godina 14. januara. Dakle, nikakva nova godina ne postoji u međuvremenu. To neko može zove novom godinom, ali za nas pravoslavne nije nova godina. I to je jasno kao dan. Dakle, ponaša se čovjek onako kako treba. A to znači, 1. januar po novom kalendaru je dan kao i svaki drugi dan, posan dan. I mi koji smo pravoslavni hrišćani se ponašamo toga dana onako kako nosi dan. Postimo kako nosi dan. Dakle, nikakvog ludovanja, nikakvog čekanja nove godine, jer nema tu šta se čeka. Jer nova godina će biti onda kada to kaže kalendar. A kalendar kaže da je to po današnjem prepletanju kalendara, da je to 13. na 14. januar. Naravno, nije Sveto pismo taj 14. januar i naravno tu postoje sada nijanse. Srpska nova godina jeste i srpska zato što mi Srbi pravoslavni taj kalendar priznajemo. Ali, ako neko to shvati kao nacionalističko nešto u negativnom smislu, onda ne treba to od toga praviti nekakvu priču. Ja znam, kad sam bio student, mi smo za inat komunistima srpsku novu godinu vrlo srpski nazivali i vrlo se inatili sa komunistima i davali im do znanja da je ovo naša nova godina, a da tamo oni imaju neku svoju novu godinu zajedno sa Latinima. Naravno, tu nismo bili 100% u pravu, jer imamo braću Grke, Rumune, Bugare, koji su primili novi kalendar. Dakle, kalendarsko pitanje je potpuno otvorena priča. I pitanje kalendara je potpuno nešto što ne treba mistifikovati. Neko je ovaj kalendar prihvatio, neko je onaj prihvatio. Koliko su u pravu ili nisu u pravu oni koji su prihvatili ovaj novi kalendar, koji mi nazivamo latinski? koliko smo mi u pravu, što ga nazivamo latinskim, on ima nekakav svoj, neku svoju logiku, taj kalendar. I ima jedan koji je pravilniji i od prvog i od drugog, to je Milankovićev. Ali, nažalost, njega niko nije prihvatio, ni u jedne nacije, niti ga niko prihvatio, iako je bio predložen. Činjenica je da Jerusalimska patrijaršija se drži kalendara koji mi držimo. Sveta Gora ga drži. Dakle, grob gospodnji i Sveta Gora gdje najveći podvig drže kalendar koji mi držemo. Dovoljan razlog i Velika Rusija, dovoljan razlog da ostanemo pri toj priči do daljnjeg. Vidjet ćemo kako će dalje vijekovi govoriti o tome, ali zašto bi mi bili pametniji od velikog Jerusalima? Ali uzgred bude rečeno, u tom Jerusalimu se dešava na Veliku subotu, da na molitvu Jerusalimskog patrijarha, koliko god da je on grešan ili nije grešan, ali je i Jerusalimski pravoslavni patrijarh, samo na njegovu molitvu blagodatni ogac se spušta na Veliku subotu, to je znak sa neba koji prihvataju svi. I oni drugi, da ne nabrajam, koji tamo imaju dijela u hramu Vaskrsenja Hristova. A sve hrišćanske opcije tamo imaju, osim nekih protestanata, imaju tamo prava. Niko više ne ulazi u pravo Jerusalimskog patrijarha, da li će onda dođe da se moli Bogu i da se spusti blagodatni ove. Dakle, ima nešto što tu ima, nešto neobično, nešto što je drugčije. Onda, preobraženje gospodnje. Svi drugi oni koji su primili novi kalendar slave preobraženje po novom kalendaru. Međutim, na gori Tavoru, gdje se desilo preobraženje gospodnje, kad se služi liturgija na preobraženje, pred kraj liturgije se spusti jedan oblačak svake godine koji pokaže da je Bog s nama, da je Gospod tu, da je došao, nije se on ovog puta preobrazio kao onda, jednom se to desilo u istoriji, ali samo po starom kalendaru, ovom sadašnjem, koji prihvata, koji praktikuje naša crkva zajedno sa Ruskom, Jerusalimskom, Svetom Gorom i tako dalje, po tom kalendaru se desi da se oblačak s neba spusti i svjedoči preobraženje Hristova. Onome ko ima oči da vidi i uši da čuje, to je dovoljno. Onaj ko će da sumnja, široko mu polje. Dakle, ovo praznovanje, ja sam malo se udaljio, ali važno je ovo što pričam. To praznovanje ove građanske nove godine, pa neka slobodno praznuje, ko god hoće od pravoslavnih hrišćana, nas koji držimo stari kalendar. Ali ne treba nikada, pa ni te noći, ludovati. Šta ima čovjek od toga da se opije kao budala i da ne zna šta da radi? A vrlo često se dešava, da ne kažem najčešće, da je zakon te noći da se mora biti pijan. Pijan i lud su tu negdje, otprilike. Mi nismo pozvani u ovoj svi da budemo ludi. Jedino u čemu treba da budemo budale, ali to je Hrista radi da ne prihvatimo neke mudrosti takozvane ovoga svijeta, ali budale ne treba da budemo. Dakle, to nekakvo slavljenje, praznovanje treba uraditi ako, govorim mladim ljudima, ako vas neko pozove, nemojte odbiti. I jednostavno kažite, ja jesam, jer ja postim, meni je Božićni post, ja treba se pričestim, doću, ispoštovat ću vas. Ali nemojte me tjerati da jedem ono što ja kao pravoslavni hrišćanin ne mogu da jedem toga dana. Dakle, nema opravdanja da se te noći neko omrsi. Jer to je u stvari suštinsko pitanje u ovome. Jer za Boga je to, svi su tu, pa ja to se ne izdvajam, ja ću se omrsim te noći, a onda ću dalje da postim. Ne, nema razloga. To neće propasti svijet ako se čovjek omrsi toga dana. Ali nije dobro. Nije dobro jer to je noć. Jedna kao i svaka druga, a mi čekamo dolazak spasitelja svijeta Hrista. Dakle, mi smo u vrlo ozbiljnoj priči, mi koji smo kršteni, mi koji smo miropomazani, mi koji smo pozvani da budemo sudionici tijela i krvi Hristove, dakle, pozvani na liturgiju, ne možemo sebi da dozvolimo da budemo neozbiljni, da se pustimo, ajde malo ćemo sada se pustimo, pa ćemo malo se vratimo. Ako nam garantujemo da ćemo dočekati sljedeći dan? Dakle, pitanje svih pitanja u ovom slučaju. Neka luduje ko hoće. Pravoslavni hrišćani tu noć nemaju šta da traže u ludovanju. To ne znači da mlad čovjek, mlada djevojka, mlad čovjek, ne može se proveseli i tu noć kao svaku drugu noć. To naglašavam. Dakle, došli ste nekome na rođendan, naravno ćete biti veseli, ali nećete pristupiti zakon Božji. Poenta je u tome. Doćete nekom na rođendan i nešto mrsno će se pojesti, ako je mrsno vrijeme, a u vrijeme nove godine građanske je uvijek posan dan. Dakle, nema mrsa, nema izuzetka. I naravno, ako se desi izuzetak, onda se ide na ispovijest pa se objašnjava svešteniku šta se desilo i onda se dobije epitimija. Ali, dakle, to je noć kao i svaka druga. Desilo se, recimo, nezavisno od rođenja Hristovog, nečiji je rođendan, pa je negdje da mu bilo malo veselije, zadesili smo se i ne treba da bježimo od radosti ovozemaljske u mjeri koja priliči hrišćaninu, u mjeri koja priliči i koja ne narušava dostojanstvo čovjeka. Dakle, takozvana nova godina je nešto što nema nikakve logike da se slavi. Ali uzmimo rečeno, po crkvenom kalendaru, što obično ljudi ne znaju, 1. septembar je nova godina po crkvenom kalendaru. Dakle, ni 14. januar, ako idemo po ovom ciklusu ovog kalendara, 14. januar je pravoslavna ili srpska nova godina, ali gledano po kalendaru crkvenom, 1. septembar je početak godine. Dakle, vrlo je relativno što to znači nova godina i početak nove godine, ali nije relativno to. Ne smijemo nikada da ludujemo, da od sebe pravimo budale, da se napijemo tako da ne znamo gdje smo, da povraćamo po ćoškovima, to ne priliči nikom, a najmanje pravoslavnom hrišćaninu. I to bi bio osnovni odgovor na ovo pitanje.
Proslava kalendarske nove godine je uveliko u toku, kako na trgovima, tako i u porodičnim domovima, restoranima. Ovo je vaša poruka kojim redom i kako je pravilno proslaviti najprije božićne pa potom novogodišnje praznike. A na tim novogodišnjim trpezama, iako je u toku božićni post, večeras će se naći i razne vrste mesa. Evo pitanje naših slušalaca. Slušateljka pita da li je po Svetom pismu svinjsko meso zabranjeno da se jede?
Nezavisno od novogodišnje noći, jer vidim da je tako pitanje naslovljeno. Nema nikakve veze, jer mrsna hrana je uvijek mrsna hrana. U novogodišnjoj noći, kao što sam rekao, pravoslavni hrišćani ne imaju što da traže, mogu da učestvuju u tim nekim dočecima, ali jedu isključivo posnu hranu i tu nema pogovor, nema nikakvog izgovora da bude drugo. Ali pitanje svinjskog mesa je potpuno deveta priča. u starom zavetu, po starom zavetu, svinjsko meso je, se smatra nečistim. I jevreji nisu jeli svinjsko meso. Tako da i danas muslimani i još poneko ko se drži tog dijela obrednog zakona, u mrsne dane, dakle govorimo o mrsnim danima, ne jedu svinjsko meso jer smatraju ga nečistim. Stari zavet je prošao. Mi smo u Novom zavetu. U Novom zavetu sam Gospod rekao čistima je sve čisto. Kada je Kornilije sopnik, stotinar ili kapetan, trebalo da se krsti sa svojom djecom, koji nije bio jevrejin, Petar se dvumi da ga krsti, a on hoće. I onda njemu se dešava da mu se u vidjenju spušta kotalica sa nečistim životinjama, kaže, i njemu čuje glas Gospodnji, jedi, Gospode, nečistim, i ono što sam ja očistio, ti nemoj da prljaš. Dakle, u Novom zavjetu svinjsko meso nije nečisto. Dakle, svinjsko meso se jede onoliko koliko je to razumno za zdravstveni razlog. Dakle, za nas hrišćane svinjsko meso nije zabranjeno se jede. Međutim, ono se jede naravno u onoj mjeri koliko je to logično. Jer ljekari će reći, ovdje ulazimo u potpuno drugu jednu sferu. Šta kažu ljekari, šta ne kažu ljekari. Dakle, svinjsko meso se u Novom zavetu jede, jer ono u Novom zavetu nije nečisto. Muslimani koji ne jedu svinjsko meso, nema nikakve veze sa Novim zavetom. Oni ne priznaju Novi zavet. Jevreji ne priznaju Novi zavet. Oni se i dalje drže staroga zakona. Po Novom zakonu svinjsko meso je dozvoljeno da se jede. I zato, kao što ćemo se uzdržavati u životu od mnogo čega, tako ćemo se uzdržavati i od prevelikog korišćenja svinjskog mesa. Ali ćemo se isto toliko truditi da i od takozvanih i u starom zavetu čisti životinja. Čuvat ćemo se da ne pretjerujemo sa jelom od bilo kog životinjskog mesa. Dakle, princip je potpuno isti. Samo je razlika u tome što je u Novom zavetu razriješeno da se svinjsko meso može jesti, da hrišćani mogu da jedu svinjsko meso u onoj mjeri da im ne učini to da im uspori put ka vječnom životu. Ali to se odnosi bukvalno i na sve druge namirnice koje jedu.
Kako prepoznati odgovarajućeg životnog saputnika, ženu, pita slušalac. Kaže, vrlo često nailazi na takve priče, ali su obično prazne ili ih on ne shvata ili ne čuje i ne vidi te, da kažemo, znakove pored puta.
Pita me naš slušalac nemoguću priču, jer čovjek kad treba da se oženi, ima jedna divna, stara priča, kad znaš kada je sinko, kad se ženiš, to ti je otprilike ovako. Imaš vreću punu zmija, samo je jedna jegulja unutra. A ti, kaže, uvučeš ruku unutra, pa, a ako izvučeš jegulju? Dakle, sve rečeno time. Ne može se nikakvim spoljašnjim znakom znati, osim intuitivno, da je neka osoba ona prava. Nažalost, ima vrlo mnogo, pogotovo u današnje vrijeme, vrlo mnogo i žena i muškarca, da ne bi sve da nešto govorimo protiv ženskog svijeta, koji prosto žive nekakav svoj sebični život, a onaj ko živi sebični život ne može biti spreman za zajednicu. E, dakle, treba se moliti Bogu da nam da onu saputnicu, odnosno saputnika, se zavisi koje je muško, koje je žensko, ko će nam biti pravi pratilac u životu. I to je veliki blagoslov Božiji. Nažalost, riječ i pojam blagoslov se zloupotrebljava danas i svašta, za svašta se traži blagoslov, ali kad je u pitanju brak, zaista treba tražiti veliki blagoslov Božji da nam daruje srodnu osobu koja će nam biti pravi i iskreni pratilac u životu. Dakle, ovdje nema pravila i nema toga, nema te ključanice kroz koje možemo provjerimo koja je to ženska osoba, kao ovdje u slučaju, pošto muškarac pita, koja je ta koja je prava. Prekrstiti se, Bogu se moliti i prosto osjetiti da je to to. Drugog odgovora nema. Ne može to niko nacrtati nikome, niko ne može, meni kad dođu, kad me pitaju, imate iskustvo, šta mislite? Ne mislim. Ja nisam Bog, ja sam grešan čovjek i ne znam ja. Ta tvoja curica lijepo izgleda, a šta ja znam šta je u njoj? Nikad nikome, pa ni svojim sinovima, nisam rekao ni jednu riječ. Uzmi ili ne uzmi ovu za koju si se vezao. Nikad. Jer to je najnezahvalniji posao. Dakle, ne treba očekivati da neko od nas kaže kako će neko da vidi ko je ta prava. Moliti se Bogu, a Bog koji je svakog od nas stvorio i dao nam darove, za nas je pripremio najbolje. Naše je da to prepoznajemo srcem. A srce će prepoznati ako je čisto. Truditi se da živimo čistim životom. Što smo čisti, to ćemo lakše i jednostavnije prepoznati ono dugo, čisto srce koje nama pripada. I to je odgovor na ovo pitanje.
Pitajte sveštenika.
Oče, u četvrtak 28. decembra u Cetinskom manastiru održan je sastanak sveštenstva Mitropolije Crnogorsko-Primorske. Izdato je i saopštenje sa ovog sastanka i tu je posebno podvučen aktuelni problem kod nas, a to je problem abortusa. Naši slušalci žele da čuju o ovoj temi, posebno je aktuelna u posljednje vrijeme i kod nas i ta tema selektivnih abortusa. Pa da kažete nešto o tome, da podsjetite opet i opet, da tako kažemo naše slušatelje, koliki je to grijeh. Evo, posebno u ovo vrijeme kada slavimo praznik rađanja, rođenja Bogomladenca Hrista.
Ovo je pravo pitanje za današnji dan, dan otaca. Mi smo održali bratski sastanak. Ono što je jedna, pa ću odgovoriti direktno na ovo pitanje, ali moram jednu impresiju da prenesem. Kad sam se ja ruku položio 69, nas je bilo slovom i brojem 15 sveštenika u čitavoj današnjoj Mitropoliji i eparhiji Budimljansko-Nikšićkoj. A neki dan na tom sastanku nas je bilo 110 sveštenika mirskih. Kaluđera sam zaboravio koliko ih ima i Kaluđerica koliko ima. I kad se pogleda fotografija, to je impresivno, ima je na sajtu Mitropolije, impresivna slika. Ja znam koliko da meni srce bilo, oče da mi iskoči od radosti kad vidim koliko sada konačno imamo ponovo sveštenika. Komunisti su se potrudili da poubijaju sveštenike, međutim, napunili su nebo svetim ljudima, mnogi od tih sveštenika su proglašeni svetima. Danas je došlo se ponovo do toga da imamo dovoljno sveštenika. Onim nesretnim autofekalcima, ja ih tako zovem, ne autokefalcima, se pričinjava, vidim nekakav tamo porogod da ima 1300 sveštenika, ima na 130, ali njemu se uporno nekakva nula dodaje. Međutim, ima nas malo više od toga, naravno, ali nije 1300. Međutim, oni koji đavo se strašno, strašno boji toga što nas je toliko. Međutim, koliko nas ima, toliko ima liturgija, toliko ima molitava za ovaj svijet, toliko ima onih koji krštavaju Oca i Sina i Svetoga Duha. Dakle, prosto imao sam potrebu da ovo iskažem, da se radujem, jer kad sam ja došao i kad sam ja ruku položio, rekli su mi da sam lud. Crkva je otpisana. Prije 489 godina kad sam se ja ruku položio, rekli su, šta ti treba, mlad čovjek, začuješ, danas budeš pop. Pa crkva je otpisana. To nije nikad crkva otpisana, to sam ja duboko znao. Naravno, Nisam vjerovao da će nas danas, kad sam ja senior, biti danas ovoliko i hvala Bogu što se to tako brzo desilo, ali to je samo znak da je živ Gospod Bog naš. I sad kad govorimo o tome da je živ Gospod Bog naš, postavlja se ovo pitanje koje mi je postavljeno, o kome nerado govorim, ali sam dužan da govorim, pitanje čedomorstva, pitanje abortusa, pitanje nečega što je danas svakodnevno, a da ne kažem ona užasna priča o tom selektivnom čedomorstvu, za Boga, žena će, pošto danas postoje takvi instrumenti, se vidi je li dijete muško ili žensko, ako je žensko, abortirat će ga dokle ne začne sa muškim, za Boga, Crnogorac mora imati djetića. Strašno, i u stara vremena, kada se nije to znalo, bilo je veliki ljudi koji nisu imali mušku djecu, pa nije propao svijet. I ti veliki ljudi su to prihvatali normalno. Bog je tako dao. Neka je zdravo ona djevojka koja se rodila, neka je zdravo, idemo dalje. I to je bio u stvari nekada odgovor pravih Crnogoraca. Prihvata ono što je Bog dao, a Bog zna zašto je to tako. Jer da bi se išlo dalje, negdje će se roditi muško, negdje će se roditi žensko, ali će proporcija biti normalna. ovo što danas pokušavaju vještački da stvore, da selektivno naprave da bude svaka kuća ima džetića, to ako se radi na ovaj način, ubijajući žensku djecu, neka niko ne misli da, to, da je ovo tvrd izraz što ja kažem. To je ubistvo, to je čedomorstvo, dakle, nije u pitanju koji god doktor kaže, ne znam, do tog i tog vremena, to je embrion, to je tek začeto, nije. Ne, onog momenta kada je dijete začeto, ono je ljudsko biće, dakle, istog momenta ako ga neko dirne, to je ubistvo. Dakle, tu nema dvoumljenja, to je kao sveto pismo. Dakle, sad se vrše ubistva da bi se došlo do toga da se ima djetić u kuću. Ne može tu sreće biti. Ako ovako nastavimo, mi ne stajemo sa ovoga svijeta. Jer se ubistvom, čedomorstvom ne može doći do napretka ili, što bi danas rekli, prosperiteta, što bi rekao Milo Đukanović. Nema toga prosperiteta ako ćemo mi ići da ubijamo djevojčice da bismo došli da svaka kuća ima za Boga djetića. Ja sam imao slučaj ovakav u svojoj svešteničkoj praksi. Meni stari protak, kad sam došao u Kotor, kaže, znaš, kaže, ovdje na neki 15 km od Kotora ima jedan prota koji je mučenik, koga su komunisti prebili, nije htio svjedoći protiv svoga mitropolita, eno ga tamo, kaže, na Radanovićima, leži kod čerke je i zeta, kaže, radovat će se ako dođeš da ga posjetimo. Ja kažu, prvo to idemo trčeći. To je bio proto Luka Bujaš. I proto se silno obradovao, mog oca, s mojim ocem je bio prijatelj, i on od toga dana odredi da ja njega ispovjedam i pričešćujem. Ja sam relativno često odlazio da ga posjećujem, da ga pričešćujem, ispovjedam. I on je meni tada ispričao, mnoge stvari ispričao o tom periodu, šta se to dešavalo, kako je došlo do tog zločina, kako su i njega prebili itd. itd. Ali, umeđu vremenu, nekoliko godina kasnije, rodi se meni ćerka, to je prvo moje dijete. Kaže on meni, ljutiš li si ti na gospoda što ti je dao čerku, proto, Bog s tobom. Ja sam Boga molio, pošto sam popovski sin, da mi se prorodi čerka, jer ja imam brata starijega koji je razmažen. Jer popovsku djecu narod razmaže, ja ne bih volio da mi sin bude razmažen. Ja sam se Bogu molio da mi se prorodi čerka. E, svaka ti čast. Znaš, kaže, meni se desilo, rodi se meni čerka, to je ova, kaže, kod koje sad živim. I ja maltene se ovako kao Crnogorac malo naljutim na gospoda, što te meni daješ čerku, hoću ja sina. Umeđu vremenu umre supruga i on je kao udovac, nije mogao više se ženi, bio u crkvenom sudu i došao je do te situacije da bude suđen, ali nije htio da svjedoči protiv svoga mitropolita. Kaže on meni, slušaj me, kaže, ova moja čerka, da imam 11 sinova, ovim riječima, Bog je svjedok da govorim istinu, jer to se dešava, čovjek meni, veliki sveti čovjek meni govori brku brk. Da imam 11 sinova, ne bi bili bolji od jedne moje čerke. A ja sam se ljutio na gospoda što mi je dao ovu, što mi je dao čerku. Ona danas je meni sve na ovom svijetu. A njen muž, kaže, Bog je dao, eto, kaže, on je u nekoj partiji komunističkoj, ali dobar, kaže, čovjek, kaže, ja ovdje imam sve ono što može čovjek da mi da. Naravno, nije bio čovjek, pošto ga prebili, on je bio potpuno oduzet, nije mogao se kreće, ali njegov zet je bio medicinski radnik i njemu je pružena bila maksimalna njega. čak su preuredili novu kuću koju su gradili, tako da bi njemu bilo lakše da ga dopreme do kupatila itd. itd. Dakle, o tome se sve misli. Znači, on je arhitekturu kuće prepravio prema bolesnom svome tastu. Dakle, kogod od ovih današnjih planira nešto ružno za Boga da bi imao sina, a onda usput abortusima ubija djecu, to je još veći zločin od onoga zločina. Svaki abortus je zločin. Svaki abortus je ubistvo. A ovo je arhiubistvo. Ovo je nešto što prosto je neshvatljivo. Pogotovo u svjetlu ove priče prote Luke Ujaša, koji je sveti čovjek, koji je bio ispovjednik vjere Hristove, koji je sam pošteno ispovjedio kao čovjek koji je tijelo nosio, eto ja se naljuti Gospoda što mi je dao ćerku. A sad sam najzahvalniji na svijetu što mi je dao ćerku, jer da imam 11 sinova ne bi mi bili kao ova ćerka. E sad, ko ima uši da čuje, neka čuje. Bojim se da me večeras ne slušaju oni kojih se tiče ova tema. I to je ono što je tužno, ali važno je da se zna. Abortus ili čedomorstvo je nešto što je velika, tužna priča naše naroda. Nas neće uništiti ni Šiptari, ni Hrvati, ni ne znam ko, od onih, ni Amerikanci, niko od naših neprijatelja. Ali mi sebe možemo uništiti sami time što ćemo, što nećemo imati više argumenata da izađemo pred lice Gospodnje, da tražimo bilo šta. Samo će nas Gospod pitati. Ja dođu, ja sam se rodio od žene, došao sam na svijet da vas izbavi od griha, a vi sad ubijate plod utrobe. Ono što sam ja blagoslovio. Dijete se začne. Začeće nije ljudski čin, nego Božji čin. Dakle, svaki put kad se izvrši čedomorstvo, to je čin protiv volje Božje. Jer, pazite, rimokatolici imaju jedan besmislen izraz, kaže, bezgrešno začeće Marino. Otprilike kao da je neko začeće grešno. Začeću kao začeću, može prethodi grijeh, ali samo začeće je božanski čin. Stvaranje života nije ništa ljudsko. Kažem, tome može prestoji naravno regularna stvar da čovjek živi u braku i u blagoslovenoj vezi, da poslije jednoga čina koji tome prethodi, da se začne dijete. To je blagosloveni brak. Može da se dijete začne i u nekoj vanbračnoj ili grešnoj vezi. Ali, veza možda bude grešna, ali začeće ne može biti grešno. Dakle, ne može biti ni bezgrešno. Tako da je taj rimokatolički izraz o bezgrešnom začeću potpuno besmislen, ali ne bih o tome. Dakle, strašno je da ono što je Božje davanje, da mi u tome presuđujemo i mi bolje od Boga znamo. Čim se stavljamo u poziciju da Bogu čitamo lekciju, to je suđenje Bogu i to je ono najstrašnije što se neće oprostiti ni ovoga, ni onog svijeta. To ulazi u onu sferu onoga griha, kaže, i hulana sina čovječeg će se oprostiti, ali hulana duha svetoga neće se oprostiti. Bojim se da ulazi u tu sferu hulana duha svetoga. Naravno, nije svaki abortus hulana duha svetoga. Ali kao što ni svako samoubistvo nije hulan duha svetoga. Međutim, tu je negdje, blizu je. I zato, kad se o ovome razgovara, nije slučajno što smo mi, skupilo se nas, preko 100 sveštenika, ne znam koliko, monaha, monahinja, mitropolit, nije to slučajno što smo mi stavili akcent na ovu temu. Imali smo mi još tema i tema i tema, ali tema, svi tema je da li ćemo da živimo kao narod ili nećemo. Ako nastavimo ovako, propašćemo kao narod, nestaćemo, jer ćemo izgubiti pred Bogom blagoslov Boži, izgubit ćemo jer se rugamo životu. Gospod je došao da imamo život i da ga imamo izobilje, a ne da se rugamo za životom. Zato kažem, to je mnogo ozbiljna tema i crnomorstvo je veliki, veliki zločin i tu smo se malo poveli, ne malo nego mnogo, za zapadom, za Boga, svetim zapadom, zapad ovako, zapad onako. Na zapadu je najnormalnije, ja ću da budem najdirektniji, mogu ja kažem do fina, ja sam narodni pop. Može peder sa pederom da se oženi, može lezbejka sa lezbejka. Ne može. I završena priča. To je priča o kojoj ne treba razgovarati. Ja sam mogu da upakujem, da kažem gej, blago. Ja to kažem ovako kako kažem. Pa neka me sude kogod hoće, ali nema onoga, ne postoji brak između, ne postoji istopolni brak, jer to nije brak, to može bude nekakva kvazi zajednica, može bude, ali to je grešna zajednica i to nigdje ne vodi. Plod braka je rađanje djece. Kako može lezbejka s lezbejkom ili peder sa pederom da ima produžetak loze? Nema. A mi smo danas u nedelju otaca, kada govorimo o 3 puta po 14 generacija onih koji su slavili Boga i iz te loze se rodio spasitelj svijeta. Ne možemo da razgovaramo na tu temu. Ne možemo i gotovo. Jer nemamo pravo da se rugamo sa onima koji su znali da čuvaju dostojanstvo ljudske prirode. I tu nema razgovora.
Na sred mora kamen tvrdi, na kamenu crkva stoji. Ne plač, Mati Marija.
Pitajte sveštenika.
Eto, dobro ste oče i rekli u toku odgovora na ovo prethodno pitanje da se bojite da ovu emisiju večeras neće čuti upravo oni kojima bi bila najpotrebnija, koji bi najviše trebali da je čuju, jer su sigurno zaokupljeni ovom proslavom kalendarske nove godine. Evo još jedno pitanje našeg slušaoca pita: da li je grijeh što se ponašao bahato prema ženi koja mu je rodila 6 djece? Kaže da želi da se promijeni i pita za savjet kako.
Za početak ja bih ga dobro izbio. Napravio veliki grijeh. Divna žena mu je rodila 6 djece. I treba se kaje. A kažem, ja kao običan narodni svesnik, za početak bi ga dobro išamarao zbog toga što se bahato odnosi prema toj ženi. Blagoslov Boži je toliko veliki da je njemu ta žena rodila 6 djece. 6 djece danas, kada u ovom kontekstu o kome pričamo, odreza žene abortiraju, a ona je rodila 6, a on se prema njoj odnosi bahato. Ako me čuje naš brat o kome govorimo, nećete niko šamarati. Ja kažem, ja sam čovjek pravi cuca i jednostavno prosto meni u prirodi. Ja bi, da si mi došao pod ruku, ja bi te malo šamarao, ali tu moje šamaranje ne bi doživio kao mržnju. Ne bi te ja šamarao da ti osjetiš da te mrzim, nego prosto da se osvijestiš, brate, da shvatiš da to što radiš nije u redu. Ali čim si pitao, čim postavljaš pitanje na to tvoje bahato poslovanje, na to tvoje bahato ponašanje, sve ti unaprijed opraštam, jesi postao svjestan, neće te niko šamarati, najmanje ja, čak i da mi dođeš, ne bi ti šamarao. Kažem, to je prosto onako stilska figura, ja se tako ponašam. Jednostavno, nemoj tu ženu ničim da povrijediš. Čuva je kao zemicu oka svoga. A znaš šta je, kad se rodi 6 djece, nije lako 6 djece čuvati. Sad pokušavam, brate moj, da te opravda. Nije lako sa 6 djece i onda naravno tebi lakše da neko drugi brine o tome, pa onda malo se opustiš, e onda se bahato prema njoj odnosiš. Međutim, samo pogledaš šta ti je Bog veliki dao i treba se radovati tome i toj zlatnoj ženici koja je htjela da rodi 6, a nije htjela da abortira. I zato, brate moj, nećete nikog šamarati, neka samo ako me slušaš, zato sam u samom početku rekao da bi te išamaro, da znaš da ti to sleduje. Neće te niko išamarati. Ali ako si pametan, a vidim da se kaješ, razumijet ćeš ovo kao neki šamar, a onda ćeš se pokajati i pridržati tu divnu svoju ženicu i tu svoju zlatnu djeticu koju ti je Bog dao.
Šolac pita: da li priliči pravoslavnom hrišćaninu da nosi garderobu sa likovima svetitelja na majici, na primjer, isto tako i sa krstovima? Kaže da primjećuje da to rade mnoge poznate ličnosti iz show biznisa, a posebno sa zapada, koji ste pomenuli ranije.
Pa sad, koliko su oni hrišćani, ti koji sa zapada i ti koji izglede sa, kad pogledam neke tamo folk zvijezde sa krstačama većim nego što vladike nose, ne znam na koliko su to religijski simboli. Jeste krst, tu je krst, ali da li nekakva tamo stavila krst pa tamo gdje baš ne priliči, ne znam. Ali u principu majice sa simbolima hrišćanskim, sa simbolima nacionalnim, imaju smisla u dane, danas je takva tehnologija da se može oštampati takva majica. Mi smo štampali recimo majice Bratstva pravoslavne omladine Svetog Arhangela Mihajla i svim tim mladićima i djevojkama podijelimo te majice i on tog dana i u ostale neke dane nose sa likom Svetog Arhangela, znači zaštitnika nebeskoga, nose majice, zašto da ne? Pa onda kad su neka događanja gdje treba izraziti svoja i nacionalna i duga neka osjećanja, Zašto da ne? Sve to ima svoga smisla, ako to ima svoju dublju svrhu. Ako to puka nekakva, ja gledamo nekakve tetovaže koje sad prave, pa nikad mi nije bilo jasno što se neko tetovira da unakaradi čitavo tijelo. A, ajde sad. Međutim, kažem, nošenje majice i uopšte garderobe sa oznakama hrišćanskim samo po sebi nije pogrešno. Ali, zavisi ko to radi i zašto to radi. Kažem, nisam slučajno spomenuo, pa čak neću da ponavljam nekakvu tamo pevaljku koja nosi krstaču, pa onda da ne ponavljam argumente koje sam rekao. Da, ima nešto što je prosto degute. Jednostavno ima neke stvari koje prosto same po sebi nemaju smisla. Jednostavno vidite da neko se iživljava i neko tamo pravi šou od nečega sa čim se šou ne pravi. Meni se desilo kao dječaku, bio sam momčić, onako 16 godina, i sam moj otac sveštenik je onako malo raskopčao košulju i da mi se vidi krstić. Meni otac kaže, to je bilo u vrijeme komunizma. A ja malo pojačak, 16-godišnjak ili 17-godišnjak, koji bi mogao da razbije nos mnogima, kaže meni otac, zakopčaj, kaže tu košulju, i kažem, pa kakav si ti to sveštenik, ja svom ocu prigovaram, da tebi smeta što sam ja malo raskopčao košulju, da vidi krst. Kaže, sine moj, čuvaj ti taj krst u srcu svome i budi spreman da pogineš za njega. Ali sad kako si krenuo, izlaziš neku pjanu budalu da te izazove, ti će s njim pobiti, ko će dobiti batine, će dobiti ili on, sve jedno, nije dobro. Vrlo sam razumio priču. Dakle, treba nositi oznake i simbole svoje vjere. Svi mi nosimo krst, ali to se nosi umjereno i primjereno. Ništa što je napadno nije dobro. Dakle, ja sam odvočao, ja nisam bio napadan, ali činjenica sa raskopču malo dva dugmeta da se malo vidi da ja nosim krst. Drugim riječima sam izašao pomalo onako momački da provociram okolinu u vrijeme komunizma, a otac je bio vrlo hrabar čovjek i ja mislim da on čak pomalo, on se 53 godine se upokojio, malo nešto iznenada, tako mnogi misle da je njemu su komunisti presudili nešto, ali ne bi u to. Vidjet ćemo jednog dana na strašnom sudu ko je koga otrovao ili nije otrovao, vidjet ćemo kako je to bilo. Ali, on nije bio kukavica, ali mi je rekao, zakopčaj košulju, nosi ti taj krst u srcu svome i budi spreman da za njega pogineš ako treba. Dakle, to je poenta. A ovi koji nakače razne krstače od 20 cm, i lance, kajle, kako to kažu u žargonu. Pitanje je zbog čega nose, da li je to neki modni detalj. Strašno je ako je krst gospodnje, simbol stradanja gospoda i spasa našeg Isusa Hrista, neći modni detalj. To nije modni detalj. Ako ga neko koga stavi na sebe, ne doživljava ga kao spasonosni znak protiv demona, taj ne treba da ga nosi i nosi ga sebi na propast. Dakle, u principu, da je odgovoreno pitanje, nije zabranjeno da se nosi majice sa nekim ikonama, hrišćanskim znakovima, ako se to radi iz pozitivnih razloga. Ne treba to raditi ni za inat nekome, a još najmanje to raditi zato što je to moda ili da bi se bilo drugčiji od nekoga, za Boga da se pokaže da je neko fancy, kako se to danas na nekakav način kaže u nekom žargonu. Dakle, nije zabranjeno, ali treba biti pametan i voditi računa šta se radi. Moj otac je to najbolje rekao, sinko moj, zakopčaj dugme, ali budi spreman za taj krst da pogineš ako treba. Do sad nije bilo potrebno, ali evo sad ja imam 73 godine, spreman sa svakog momenta za časni krst da poginem. Tako me naučio moj otac.
Thank you.
Pitajte sveštenika.
Oče, ostalo je još nedjelju dana do Božića. Nama je inače se bliži kraj ove emisije. Evo da vas zamolimo još jednom za kraj da nas podsjetite sve još jednom kako na najbolji način da se pripremimo za radosni hrišćanski praznik Božić, šta je to najdragocijenije što mi možemo da prinesemo Bogomladencu Hristu na dar i kako da u krugu svoje porodice, u onoj mirnoj, toploj i tihoj radosti proslavimo Božić, za razliku koja se uveliko razlikuje od ovog večerašnjeg veselja na ulicama i po restoranima i kućama kada se dočekuje kalendarska nova godina.
Mi Hristu možemo prinijeti samo sebe. Sam Gospod nikad nije rekao da traži nešto naše nego nas. On je došao da svakog od nas pojedinačno spase od grijeha, od zla, od obmana ovoga svijeta. Dakle, sam Gospod Hristus od nas očekuje minimum minimuma, da budemo normalni. A kad se kaže normalan, to znači živjeti po elementarnim normama koje su upisane u srce svakog čovjeka. To znači da se držimo 10 Božjih zapovijesti. Kad čovjek pogleda 10 zapovijesti, ništa tu nema neprirodnog, što nije imanentno, što nije svakom čovjeku jasno. Za nekom jasno, za nekom neprirodno, da neko ubije, da krade, da svjedoči lažno, da vrši preljube. To je nešto što je svakom čovjeku jasno da je šta je dobro, šta nije dobro. Dakle, to je nešto što je te tablice Mojsijeve koje su date na Sinajskoj gori su upisane u srca naša, prosto da smo kodirani na taj način tim dobrom koje je neko dobro koje je iznad svakodnevice, ali to je ono što treba pridržati u sebi. A Gospod je došao i dao nam crkvu svoju. U crkvi njegovoj je liturgija. Ali na liturgiji se Gospod u svetom pričešću nama daje cio. Dakle, svaki put kad se pričešćemo, mi se pričešćemo cijelim Hristom. Dakle, sjedinjujemo se sa Hristom Gospodom. Najljepše ćemo se pripremiti za Božić, zato se i posti 40 dana, ali ajde, tu smo sada u završnici posta. Na najljepši način ćemo se pripremiti time. Ako i nismo postili do sad, da odpustimo, prvo da odludujemo ovu noć. Nikad ne treba ludovati. Nikad. Jer nikad ne znamo da li ćemo sutrašnji dan dočekati. Dakle, da ne odludujemo u noć, da otpustimo makar ovu sedmicu pred Rođendan Hristov i da se iskreno pokajemo, odemo na ispovijest. Iskreno se pokajemo za ono, nema toga čovjeka na svijetu ko neki grijeh ne nosi, pa i ako nemamo nešto konkretno, samo kažemo, ja sam grešan čovjek, ne znam, možda sam nekom nehodice učinio nešto, kajem se za to. I sveštenik pročita razrešnu molitvu i na taj način se udostojavamo da što dostojnije, nema toga ko je dostojan da može se pričesti, niti mi sveštenici, niti vladike, nema dostojnog. Ali ima onih koji su makar blizu da budu dostojni, da budu u ljubavi onoga koji ih je udostojio svojom ljubavlju da budu pričasnici njegova tijela i krvi. Dakle, najmanje što možemo da uradimo je da otpustimo ovu sedmicu pred Božić, da se pričestimo na Božić, na badnji dan i na Božić i da tako najljepše proslavimo Božić. Nije proslavljanje Božića u pečenju i u nekakvom kakanluku i to je opet nekakva ružna priča. Jedva čekam da dođe Božić i onda da se i onda ide repertoar, što će sve se pojede. Naravno, to na Božić ćemo, ne se omrsimo, ali nikakav krkanluk ne treba da bude, jer Božić nije to. Božić je proslavljanje imena Gospodnjeg, proslavljamo onoga koji je došao rođen od djeve da nas spase od grijeha. Dakle, toga dana treba se držati svega onoga što zakon Boži propisuje, a zakon Boži propisuje da budemo časni i čisti.
Oče, hvala vam na ovoj divnoj emisiji. Želimo vam da u miru i radosti proslavite praznik Božić sa svojom porodicom, svojim parohijanima, svojim bližnjima.
Neka Bog da zdravlja svima vama na Radio Sveti Gori i našim slušalcima. Neka Bog da zdravlja i da u radosti dočekaju slavno Hristovo rođendanstvo. Mir Boži, Hristos se rodi.
Vaistinu se rodi. Poštovani slušaoci, draga braće i sestre, ovo je bila emisija Pitajte sveštenika sa protojerejem Stavroforom Momčilom Krivokapićem, arhijerejskim namjesnikom Bokokotorskim. Svoja pitanja postavljajte nam i dalje na broj telefona 041 231 633 069 23 22 13 e-mail adresa pitajte.svestenika@yahoo.com. Sljedeće nedjelje se opet čujemo na istim ovim talasima na Božić, a do tada ostajte nam s Bogom.
Pitajte sveštenika.
Pravoslavlje je nauka nad naukama, umjetnost nad umjetnostima, tajna nad tajnama.
Pravoslavlje je liječenje svake boli, i duše i tijela. Pravoslavlje je duhovni nebeski brod za život vječni.
Zbog toga pitajmo, pitajmo naše pastire, naše sveštenike, pitajmo da bismo nauku znali, sebe upoznali i tajnu Božiju spoznali.
Pitajte sveštenika. Pitanja postavljajte mailom na adresu pitajte.svestenika@yahoo.com, porukom na broj 069 23 22 13 i pozivom na broj 041 231 633.
Pitajte sveštenika.